goeiemôre aan elkeen wat vanoggend na hierdie boodskap gaan luister. Vir my is dit 'n groot voorreg om vanoggend oor Maluti FM woorde van God met elkeen van julle te kan deel. Ek is Linden van der Haar. Ek het my eie tennisakademie hier in Bethlehem en ek preek ook gereeld by klomp van die gemeentes om en rondom Bethlehem. Ek wil graag hê daar waar ook al jy vandag sit en luister na hierdie boodskap, dat jy jou oë sal toemaak en dan wil ek hê dat ons net sal stil word. Kolossense 1 vers 11 tot 12 sê, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Amen. Ontvang vanoggend die seën van ons Here Jesus Christus, waar jou vanoggend wil kom groet en kom sê genade en vrede vir jou van God ons hemelse Vader en deur Jesus Christus sy eniggebore seun, ons redder en verlosser en deur die kragtige werking van sy Heilige Gees ons trooster en ons leidsman. Ek wil graag hê dat jy sal luister vanoggend na die volgende loflied, lied 198 vers 1 tot en met vers 3. God is my lied, sy almag ken geen perke. Here sy naam volmaak sy skepingswerke. Die groot heelal is sy gebied, waar God gebied sal ons geen onheil vrees nie, want niemand kan soos hy 'n redder wees nie. Aan hom my lof, aan hom my lied.
God is my lied, sy almag ken geen perke. Here sy naam volmaak sy skepingswerke. Die groot heelal is sy gebied. Niks is van my, dis alles die genade. Ek sien nie goedheid hoor al trouwe Vader. U lof sal op my lippe bly. Waar God gebied, sal ons geen onheil vrees nie. Want niemand kan soos hy redder wees nie. Aan hom my lof, aan hom my lied.
Kom ons maak dit ons oë toe en dan wil ek graag begin met 'n gebed. Ons hemelse Vader, ons wil vir u kom dankie sê vir nog so 'n spesiale geleentheid wat ons kan hê om oor die radio na u woord te kan luister, Here. Here, my gebed vanoggend is dat elke persoon wat vanoggend na hierdie boodskap gaan luister, dat hulle harte veral ontvanklik sal wees vir dit wat u vanoggend uit u woord met ons wil kom deel, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê om uit u woord nog te kan lees en u woord nog vrylik te kan verkondig, Here. Here, ons vergeet baie keer dat daar soveel lande is waar mense vervolg word wanneer hulle u woord verkondig, Here. Here, en wees asseblief met ons vanoggend dat dit wat ons vanoggend hier uit u woord sal hoor, dat dit 'n verandering in ons lewens sal bring, Here. Dat ons as veranderende mense na hierdie boodskap en die week wat voorlê sal gaan lewe, Here. Here, dankie dat dat U 'n God is wat mense gebruik om ook U werk hier op aarde te kan verrig, Here. Here, ek wil ook bid en vra dat U die woorde wat nou uit oor my mond, uit my lippe sal kom, dat dit tot eer en verheerliking van U naam en U koninkryk sal wees, Here. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons enigszins iets verdien nie, maar ons bid al hierdie dinge uit U onvoorwaardelike liefde en uit U onbegryplike genade. Amen. Ek wil graag vanoggend lees uit twee teksgedeeltes. Die eerste teksgedeelte is Jakobus 5 vanaf vers 7 tot 12. Jakobus 5 vanaf vers 7 tot 12. Die opskrif by hierdie gedeelte is volharding. Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat hy die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van leiding en geduld. Ons noem hulle geseend, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie. Nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word. En aan ons tweede skriflesing kom uit Galasiërs 5 vanaf vers 22 tot 23. Galasiërs 5 vanaf vers 22 tot 23. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Net tot sover. Die tema vir vandag se boodskap is geduld in moeilike tye. Ek is seker daarvan dat elkeen van julle wat vandag na hierdie boodskap luister, sonder enige twyfeling daarmee sukkel om in sekere tye of situasies in 'n mens se lewe geduldig te wees of om geduldig te bly. Daar is ongelukkig eintlik daagliks dinge wat 'n mens se geduld toets en ook tot die uiterste toe beproef. As jy vir 'n oomblik daaroor nadink, wat is dit wat jou ongeduldig maak? Dalk is jy iemand wat ongeduldig raak wanneer mense in 'n winkelsentrum so stadig loop, en dit is dit nie gewoonlik juist dan wanneer 'n mens op jou heel haastigste is, dat dit juist dan met 'n mens sal gebeur nie. Hoeveel van ons raak nie ongeduldig en absoluut woedend wanneer 'n kar of 'n taxi voor ons inry nie? Dalk raak jy ongeduldig wanneer jy iewers moet wees vir 'n afspraak en dit vir jou voel of die verkeersligte nog langer vat om te verander sodat jy kan ry. Ek glo elkeen van ons sukkel daarmee om geduldig te wees en om geduldig te bly. En as ons eerlik met mekaar vanoggend is, kan en sal ons erken dat ons nie altyd baie geduldig is. Geduld gaan ook baie keer met wag gepaard, en hoeveel van ons hou werklik daarvan om te wag? En veral ook om lang te wag. Die alledaagse lewe maak dit ook nie vir my en vir jou baie makliker nie, want ons leef in 'n gejaagde, geskarrelde en besige wêreld waarin alles so vinnig gebeur. Ons leef in 'n kitstyd, 'n tyd van kitskos, kitsinkopies, kitsresepte, en wanneer ons allerhande uitdagings beleef, dan soek ons selfs na allerhande kitsoplossings vir die probleme en uitdagings wat ons beleef. As jy vandag 'n eerlike selfondersoek in jou eie lewe instel, is jy werklik iemand wat geduldig is, veral wanneer dinge nie altyd verloop soos wat dit behoort te verloop nie, of verloop soos wat jy graag hoop dat dit sal verloop nie? Of sukkel jy ook soos meeste van ons om geduldig te wees? Miskien sal jy vandag eerlik genoeg wees deur te kan erken dat jy 'n kort humeur het of iemand is wat kort van draad is. Ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel selfs baie kere daarmee om in sekere tye en situasies geduldig te wees en om geduldig te bly. As dinge vir my soms voel asof dit te veel raak, dan raak ek soms so gespanne oor klomp dinge wat ook nog gedoen moet word, en dan soms raak ek ook so ongeduldig en selfs van die heel kleinste dingetjies maak, dat ek self ook nie baie geduldig is. Ek wil vandag dit waag om te sê, dat nie een van ons eintlik werklik geduld nodig het, wanneer alles vir my en vir jou uitwerk, wanneer dinge verloop, soos wat ons graag wil hê dit moet verloop nie, wanneer dinge uitwerk, soos wat ons dit beplan het nie, en die lewe eintlik te gemaklik is, dan is dit juist 'n tyd wat ons nie geduld hoef toe te pas nie. Maar inteendeel in die lewe, wanneer daar iets verkeerd aan my en aan jou gedoen is, wanneer ons onregverdig behandel is of seer gekry het, is die vraag, hoe hanteer ek en jy dit? Hoe geduldig is ek en jy dan in sulke situasies? Wanneer 'n mens rondom jou kyk of nuus kyk op die televisie of nuus oor die radio luister en dit wat daagliks in ons land en samelewing gebeur en aan die gebeur is, kan 'n mens nie andersins as om gereeld te dink en selfs te twyfel dat dinge net al hoe moeiliker en al hoe slegter en al hoe erger raak. Ons weet van al die geweld en die misdaad en ongeregtigheid en onregverdigheid wat daagliks in ons land plaasvind nie. En mense wat eintlik ook daagliks al hoe meer begin ongeduldig raak. Mense se woorde en dade of optrede wys dit baie duidelik. Mense wat gereeld borde vashou waarop staan genoeg is genoeg of dit stop nou. Ons leef in 'n land en in 'n samelewing waar ons geduld tot die heel uiterste toe beproef word. En dit is soms byna onmoontlik om steeds geduldig te wees. 'N Mens kan net nie soms daarvoor help om kort van draad te wees nie. En baie van julle wat vandag na hierdie boodskap luister, het dalk ook 'n stadium in jou lewe al bereik waar jy net eenvoudig genoeg gehad het. Dalk is jy een van diegene wat verbykoopend is, want daagliks is daar soveel valse beskuldigings of aantuigings, vervolgings, gruwelike en afgryslike moorde, en dit is juis in sulke tye en dae wanneer ons as kinders van God baie geduld nodig het. Dit is belangrik dat ek en jy ook sal weet van watter geduld Jakobus in hierdie teksgedeelte praat. Die geduld waarvan Jakobus in hierdie teksgedeelte praat, is nie 'n geduld wat nodig is wanneer dinge nie uitwerk soos wat ons wil hê dit moet uitwerk. Jakobus praat ook nie oor die behoefte wat nodig is om geduldig te wees wanneer jy laat vir werk of vir 'n afspraak is nie, of laat is omdat jy in die verkeer vasgevang is nie. Maar die geduld waarvan Jakobus egter praat, is 'n geduldige volharding in die aangesig van moeilike, uitdagende en swaar tye. Dit is 'n saamgestelde woord wat in Engels vertaal kan word as long-tempered of long-suffering. Hierdie twee woorde word in Afrikaans vertaal met langmoedigheid, om nie kort van draad te wees nie. Ja, baie van ons gebruik dit as 'n tipe van 'n verskoning om in tye wanneer ons ongeduldig raak te sê, maar ek kan net nie daarvoor help nie. Ek is nou maar net 'n mens wat kort van draad is. God se woord verwag van my en van jou dat ons lankmoedig sal wees en selfs van die moeilikste tye. En ek self sukkel ook in my eie lewe daarmee om geduldig te wees, nie net wanneer dit by sekere mense kom nie, maar ook in sekere situasies en omstandighede nie. Elkeen van ons dink ook waarskynlik op hierdie spesifieke oomblik, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat God se woord wil hê dat ek en jy nie kort van draad moet wees nie? Miskien dink jy vir jouself, hoe op aarde is dit enigszins bemoedigend? Hoe kan God se woord sê dat ons lankmoedig behoort te wees wanneer ons so onregverdig ly en swaar kry? Jakobus sê dat ek en jy geduldig behoort te wees. Hy sê nie ons moet leer om geduldig te wees of streef om geduldig te wees. Maar sy bedoeling hiermee is dat ons geduldig behoort te wees. Dat dit behoort deel te wees van my en van jou persoonlikheid en ons alledaagse lewens eintlik van ons hele menswees. En dat geduld behoort deel te wees van my en van jou karakter. Geduld is immers een van die vrugte van die gees en baie van julle sal waarskynlik met my saamstem dat dit sekerlik een van die moeilikste een van al 9 vrugte van die gees is. Jakobus wil ook verder vir my en vir jou sê dat ons behoort te onthou en bewus gemaak te word daarvan dat dit nie net ons hedendaagse gelowiges is wat sukkel om in swaar en moeilike tye te volhard nie. Maar selfs Jakobus se lesers van daardie tyd het ook gesukkel om in swaar en moeilike tye te volhard, om goeie werke in stand te hou, om vrede in hulle kerk te bevorder en om geduldig te lewe en te bly lewe tot die Here weer terugkom. Die gelowiges vir wie Jakobus oorspronklik geskryf het, het ook beproewinge verduur. Selfs hierdie Joodse gelowiges het swaar gekry juis omdat hulle gedoen het wat reg is. En hulle het allerhande lyding verduur omdat hulle gelowiges was en hulle het ook swaar gekry omdat hulle na geregtigheid gestreef het. Ek dink dit klink verseker vanoggend bekend. Ons streef ook na geregtigheid in ons eie land, veral wanneer ongeregtigheid seevier en juis omdat ongeregtigheid en onregverdigheid deel van ons alledaagse lewens is, het dit baie keer die neiging om vir my en vir jou dikwels baie maklik en vinnig onder te kry, om ons moedeloos te maak en dat dit selfs veroorsaak dat ons nie gewoonlik optree soos wat ware gelowiges veronderstel is om op te tree nie. Jakobus is besorg daaroor om vir ons as gelowiges die regte mentaliteit en denkraamwerk voort te hou, wat elkeen van ons behoort te hê om sodoende op 'n getroue en gepaste manier op die beproewinge van hierdie lewe te kan reageer. Mag hierdie boodskap van Jakobus nie net 'n boodskap van hoop wees vir die eerste eeuse gelowiges van daardie tyd nie, maar my gebed is werklik dat hierdie boodskap ook vir ons as hedendaagse gelowiges 'n boodskap van hoop sal bring, veral in van die moeilikste omstandighede. Jakobus wil vanoggend vir my en vir jou presies dieselfde boodskap bring as wat sy oorspronklike lesers ontvang het. En dit is die boodskap dat ons geduldig moet wag en geduldig behoort te bly wag tot die koms van die Here. Jakobus gebruik 'n illustrasie wat waarskynlik aan baie van julle vanoggend ook bekend sal wees en waarmee jy kan vereenselwig. Ons lees in vers 7: Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewe. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Interessante ding hiervan is dat elke gedeelte in die Ou Testament wat die woorde vroeë en laat reëns bevat, iets van God se getrouheid aan sy volk of mense bevestig. Ek dink dat elke boer wat waarskynlik vanoggend na hierdie boodskap luister, sal kan getuig daarvan dat boerdery met ontsettend baie geduld gepaard gaan. Deur hierdie beeldspraak sê Jakobus dat net soos wat enige boer geduldig moet wag vir die kosbare oes, behoort ons as gelowiges ook geduldig te wag totdat Jesus Christus weer terugkeer. Jakobus sê verder in vers 8 tot 9: Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Hoeveel keer het jy nie al in jou eie lewe die woorde "Hoe lank nog, Here," gebruik of selfs gebid? Ek dink dat veral die boere in ons land beslis op 'n punt gekom het waar elke boer vir die Here vra, "Hoe lank gaan dit nog aanhou dat ons so gruwelik en so wreedagtig vermoor word?" Of mense in die algemeen vir die Here vra, "Hoe lank gaan hierdie rassehaat en rassespanning, bedrog, korrupsie, ekonomiese ineenstorting, armoede, ongeregtigheid en nog vele meer in ons land voortduur. Ons hoef egter nie hieroor te wonder nie, want Jakobus gee vir ons die antwoord op hierdie vraag waar hy sê, tot en met Jesus Christus se wederkoms. Dus hoef ons nie te wonder oor hoe lank nog nie. Hy sê egter dat die koms van die Here baie naby is. En dalk dink jy vandag vir jouself, dit help eintlik nie veel nie. Want hy wat Jakobus is, het dit ongeveer 2000 jaar gelede al gesê. Maar dit, liewe vriende, laat ons net weer op nuut vanoggend laat besef en ons laat hoor dat en ons herinner daaraan dat God se tyd nie ons as mense se tyd is nie. God se tyd en ons tyd is glad nie dieselfde nie. Vir ons as mense is tyd soms baie lank, omdat ons dit baie keer meet aan ons eie lewe. Maar tyd is soos niks vir die Here nie. 'N Klomp jare vir my en vir jou kan vir God soos 'n oomblik voel. Wat bedoel word met die Here se koms is naby, is bloot dat Jesus se wederkoms die laaste gebeurtenis is wat nog moet plaasvind. Waar dit begin by sy eerste koms, sy kruisdood en sterwe, sy opstanding en sy hemelvaart. Dit is egter op hierdie punt dat dit belangrik is dat elkeen van ons 'n ewigdurende ingesteldheid behoort te hê. God gaan met al die ongeregtigheid en onregverdigheid afreken die dag wanneer hy terugkeer na hierdie aarde toe. In ons eie lewens voel dit dikwels of dinge in ons eie lewe geestelik droog is en wanneer dinge so besonders moeilik is en so moeilik kan raak en 'n mens wag en wag en wag. Maar juist dan sê Jakobus, kyk die boer, waarvoor wag hy? Hy kyk na 'n langer perspektief. Hy kyk na die kosbare oes. Ek dink enige boer sal erken dat die wag en die lang wag, ten spyte van soveel dinge wat 'n mens ongeduldig in boerdery kan maak, absoluut die moeite werd is. En net soos die geduldige wag op 'n kosbare oes, is dit beslis die moeite werd om geduldig op Jesus Christus se wederkoms te wag. Ongeag hoe swaar ons kry of mag kry, of hoe sleg dit gaan of hoe sleg dit kan gaan. Jakobus herinner hierdie lesers, sowel as vir ons as hedendaagse gelowiges, dat God se oordeel beslis eendag sal kom. Al ervaar sy oorspronklike lesers en ons hedendaagse gelowiges daagliks allerhande beproewinge, swaar kry, vervolging, kan ons weet dat God se geregtigheid eendag sal seëvier. Jakobus sê vir hulle sowel as vir ons dat God nie noodwendig altyd ons vyande en diegene wat met onreg teenoor ons optree onmiddellik of dadelik sal straf nie, of dat die vervolging wat kinders van God in die gesig staar môre of oormôre noodwendig sal ophou nie. Hoe baie keer wil ek en jy nie hê dat God se geregtigheid en oordeel nie dadelik en onmiddellik moet geskied in 'n sekere saak of situasie wanneer ons onregverdig behandel word of behandel is nie, of wanneer ons frustreerd is as gevolg van onregverdigheid en iemand wat ons leed aangedoen het, wil ons baie keer self vergeld en ons koester ook so maklik en so gereeld wrokke teenoor mense wat iets aan ons verkeerd gedoen het. En wanneer God se geregtigheid net eenvoudig nie onmiddellik of gou genoeg na ons sin plaasvind nie, dan keer die gewoonte om homself op te gee op die Here. God wil vandag vir ons as hedendaagse gelowiges kom sê dat ons geduldig behoort te wag totdat hy die dag sal intree. Geduldige volharding is beslis iets wat in hierdie lewe en in hierdie wêreld baie nodig is. Die wete dat God eendag die vyande van geregtigheid en regverdigheid sal oordeel, behoort vir my en vir jou te troos en ook hoop te bring en hoop te gee in selfs van die mees onregverdigste, haglikste en moeilikste tye en situasies in ons lewens. Al gebeur hierdie oordeel van God nie noodwendig môre of oormôre nie, behoort ons as kinders van God nie op te gee omdat sy oordeel teen die wat ons onreg aandoen en ons of selfs ons geliefdes vervolg en seermaak onmiddellik geskied nie. Ons lees in vers 9, moenie oor mekaar kla nie broers, sodat julle nie veroordeel word. Die woord kla verwys in hierdie spesifieke konteks na die frustrasie wat ons as gelowiges en kinders van God so baie keer beleef as gevolg van verdrukking en swaar kry wanneer ons onregverdig behandel word of behandel is. Wanneer my en jou omstandighede ons geduld toets, beïnvloed dit baie keer ons optrede teenoor veral die wat naby aan ons is. Jakobus wil vir ons vandag waarsku om vir ons te kom sê dat ons nie wanneer ons frustreerd is as gevolg van swaar en moeilike tye teen mekaar moet brom, sug en ook kla nie. Want kom ons wees maar eerlik met mekaar, ons doen dit baie kere en selfs baie meer as wat ons dit ooit sal herken. Die wêreld waarin ons bly of woon, is in die algemeen nie 'n baie geduldige plek. En dit is belangrik dat ons as gelowiges sal weet dat ons geduld veral in moeilike en uitdagende tye baie sigbaar aan die wêreld daar buite getoon word. Kan jy jou vir 'n oomblik indink as God geen geduld met my en met jou gehad het nie? Ek dink ons vergeet so maklik dat maak nie saak hoe ek en jy al droog gemaak het nie, dat God nog steeds optree met sy onvoorwaardelike liefde en sy onbegryplike genade en barmhartigheid teenoor my en jou nie. Dit is 'n daad van sy oneindigende liefde en genade aan sondaar mense soos ek en jy. Ons moet onthou van God se geduld, veral wanneer ons so ongeduldig met ander mense raak. Ons kan ook geduldig wees omdat ons weet dat God op die ou einde 'n groter en 'n beter plan met alles het. Die krisis of die situasie of uitdagings is nie die finale ding nie. In vers 10 tot 11 lees ons, broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van leiding en geduld. Ons noem hulle geseend omdat hulle volhard het. Met hierdie vers wil Jakobus vir my en vir jou herinner van diegene in die Bybel wat voorbeelde van geduld in tye van leiding en swaar kry was en wat voorbeelde ook vandag vir my en vir jou behoort te wees. In tye wanneer ons ly en self swaar kry. 'N Mens kan nie geduld hê sonder lyding en swaar kry nie. Jakobus gebruik die profete as voorbeeld deur te sê dat hulle naby aan God geleef het en sy wil gedoen het en ten spyte daarvan het hulle nog steeds swaar gekry. Dit laat my dink aan die aanhaling wat sê hoe nader ek en jy aan God is, hoe swaarder gaan ek en jy soms kry. Jakobus sê in hierdie gedeelte dat hulle geseend is en 'n mens wonder nogals, hoe kan 'n mens sê dat iemand wat geduldig deur swaar kry gaan geseend is of geseend kan wees? Baie keer gebruik die Here die lyding en die swaar kry wat ek en jy moet verduur om ons harte en ons geloofspad met hom te kan versterk, mits ons hom toelaat om dit te kan doen. 'N Vraag waaroor 'n mens ook soms wonder is, waarom is dit so dat diegene wat namens God praat, dikwels moeilike beproewinge moet verduur? Dit is juis sodat hulle lewens, hulle boodskappe of dit wat hulle verkondig, kan rigsteen. 'N Mens kan nie volhard, mits daar nie 'n beproewing in jou lewe is. Daar kan geen oorwinning wees sonder 'n oorlog nie. Daar kan geen dale sonder valleie wees. As ek en jy die seëninge wil hê, moet ek en jy bereid wees om die las te dra en die stryd en tyd te voer. Dit is nie baie moeilik om 'n groter voorbeeld van swaar kry te vind as Job self nie. Job se omstandighede was teen hom gewees. Hy het sy rykdom, gesondheid en sy kinders verloor. Sy vrou was ook teen hom gewees en sy het selfs in Job 2 vers 9 gesê, vervloek God en sterf eerder. Sy vriende was ook teen hom gewees. Hulle het hom beskuldig as 'n hygelaar En hulle het vir hom gesê dat God, dat hy God se oordeel verdien. En dit het self voorgekom asof God teen hom was, maar ten spyte van alles het hy wat Job is nog steeds volhard. Jesus Christus is verseker die grootste voorbeeld van geduld in swaar en moeilike tye. Hy wat gelei het vir die sonde van hierdie verlore en sondige wêreld. Wanneer 'n mens vers 12 lees van hierdie teksgedeelte waar daar geskryf staan: "My broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook nie enige ander eed nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie." Dan kom dit baie keer voor asof hierdie nie deel is van hierdie teksgedeelte nie. Maar as jy al in jou lewe swaar gekry het, dan ken jy waarskynlik die antwoord. Dit is baie maklik. En hoeveel van ons het nie die geneigtheid om dinge te sê wat 'n mens nie altyd noodwendig bedoel om te sê nie. En selfs dinge sê in frustrerende, moeilike en swaar tye. Is ons nie soms geneig om diepe ooreenkomste met die Here te wil probeer maak wanneer ons deur moeilike en uitdagende tye gaan nie? In frustrerende tye moet ek en jy baie versigtig wees om nie te soeer nie, want ons gebruik dit veral baie ligtelik en elkeen van ons was al op so 'n stadium in ons lewens gewees en net al goed voor God gesê: "God, ek beloof ek sal dit of dat doen as u dit of dat in my lewe laat gebeur." Ek en jy moet oppas om nie onrealistiese beloftes te wil maak nie. Ons moet ook oppas dat beproewinge en swaar kry my en jou woorde negatief beïnvloed nie. My en jou geduld te midde van moeilike en krisistye wat ons in die gesig staar, mag dalk soms presies juis dit wees wat God wil gebruik om ander mense te lei na Jesus Christus se reddende liefde en genade. Ek sluit af. Ek en jy moet nie verwag om alles in hierdie lewe maklik en gemaklik te hê nie. Ek weet nie wat jou omstandighede is of mag wees nie, maar al kry jy tans swaar, is my gebed vandag dat jy werklik sal vorentoe kyk na die dag wanneer Jesus Christus gaan terugkom. En mag jy onthou dat dit wat ek en jy in die gesig staar, beproewinge, swaar kry en selfs lyding, glad nie iets niets is nie. Maar swaar kry is eintlik te verwagte. En die Bybel sê dit vir ons. Al voel dit vandag vir my en vir jou asof jy dalk uniek is in jou situasie, en dit dalk vir jou voel asof niemand al ooit so swaar gekry het soos jouself nie, en niemand ooit sal verstaan waardeur jy gaan nie, mag jy terugkyk na die verlede toe, na die profete wat ook swaar gekry het, en mag dit wat hulle deurgegaan het jou bemoedig in jou swaar en moeilike tye wat jy beleef of mag beleef. My gebed is ook verder dat jy dit wat God vandag in sy woord van my en vir jou wil leer, sal gaan toepas in die weke wat kom. En mag jy 'n getuienis van geduld gaan wees, dat jy vir God sal toelaat om deur jou te werk, nie net vandag nie, maar ook vir die res van jou lewe. God gaan nie noodwendig al die verkeerde dinge in hierdie wêreld regstel voordat Jesus Christus weer gaan terugkom nie. In Johannes 16 vers 33 sê Jesus self: "Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, want ek het reeds die wêreld oorwin." My gebed vandag is dat jy die swaar kry en die hartseer wat oor jou lewenspad mag kom, geduldig sal verduur totdat Jesus Christus weer terugkom. Amen. Ek wil graag vir ons 'n gebed doen. Ons hemelse Vader, ons wil vir u kom dankie sê vir hierdie boodskap uit u woord, Here. Ja, Here, dit is 'n moeilike opdrag om te kan gehoorsaam, Here. Ja, Here, ons as mense is nietig en sondig en struikel eintlik daagliks daarmee en daarin, Here, om geduldig te wees, Here. Geduld is waarskynlik een van my swakste punte, Here. En miskien van die luisteraars en ook, Here. Here, en ons as mense raak eintlik daagliks so ongeduldig. As dit nie dalk by ons huise is met ons kinders of met ons vrouens of ons mans is nie, Here, dan is dit dalk met ons vriende. Of dalk met mense by die werk. Dalk met mense wat ons in die algemeen mee te doen kry, Here. Ja, Here, ons as mense sukkel om geduldig te wees, Here. En ja, U weet dat daar daagliks dinge in ons land gebeur en in ons dorp ook gebeur, wat ons geduld dikwels tot die heel uiterste toe beproef, Here. Here, ons wil vanoggend kom bid en kom vra dat U in en deur die werking van U Heilige Gees vir ons sal kom help om geduldig te kan wees en om geduldig te kan bly, te bly wees, totdat U weer die dag terugkeer, Here. Here, help ons dat wanneer ons onregverdig behandel word, wanneer ons op maniere behandel word en teenoor opgetree word, wat ons nie altyd verdien nie, Here, en wat nie altyd reg is nie, dat ons nog steeds iets van U liefde en U genade sal betoon, Here. Ja, Here, dit is baie maklik gesê as gedoen, Here. En ek self sukkel daarmee, Here. Daar is mense wat my ook self so ongeduldig soms kan maak, Here. En dinge wat oor my lewenspad ook kom, wat my geduld ook toets, Here. En daarom is dit vir my ook besonders moeilik om hierdie boodskap te kan deel, Here. Here, help ons, stel ons in staat toe daartoe, Here, dat ons meer geduld sal begin hê, Here. Dat ons meer geduld sal hê met mense wat ook nog steeds nog niks met U te doen wil hê, Here. Here, help ons as gemeentes en as kerke om iets van U geduld aan mense daar buite te gaan toon, Here. Want ek dink dat baie van ons gemeentes en ons kerke so ongeduldig raak teenoor mense, Here. En in die proses skrik ons mense af van U, Here. Here, help ons dat ons lewens werklik elke dag so 'n voorbeeld van ander sal wees, Here. Dat hulle kan en sal weet dat ons werklik kinders van U is, Here. Here, wees met ons vandag, môre en ook in die week wat voorkom, Here. Here, en help ons dat ons werklik, soos wat 'n boer wag vir die kosbare oes, geduldig sal wag en bly wag totdat U weer eendag terugkom na hierdie aarde toe, Here. Ons bid hierdie dinge nie omdat ons enigszins iets verdien nie, maar ons bid al hierdie dinge uit U liefde en uit U genade. Ek wil graag hê dat ons sal luister as 'n slotlied na die woorde van die volgende lied. ontvang dan ook vanoggend daarmee saam die seën van die Here. Waar hy sê, mag jy werklik geduldig wees in veral tye wanneer dit onmoontlik voel om geduldig te bly. Mag jy gereeld daaraan herinner word dat ons geduld in swaar tye 'n ware getuienis aan ander rondom ons is. Hoe beter ek en jy die Bybel ken, hoe meer kan God vir my en vir jou bemoedig en van die mees moeilikste ervarings van die lewe. Ongeag hoe moeilik dit is of mag wees, mag jy vandag bewus wees van God se genadige doel met al die swaar kry wat met hierdie aardse lewe gepaard gaan. En dat hy wat die Here is, op sy tyd, sy doel met alles wat gebeur, tot sy glorie en sy eer sal laat meewerk. Mag sy genade, sy vrede en ook sy liefde vandag en môre en vir ewig saam met julle wees. Amen.